ณกำลังฟังชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ชัวร์อินโฟคัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับสู่ชัวร์อินโฟคัสในชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อเพื่อการรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับวันนี้เราโฟกัสกันที่โครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสรทริกออร์ทรัสต์โครงการนี้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับนี่เป็นตอนที่9ของซีรีส์พิเศษนี้แล้วนะครับที่เราโฟกัสกันถึงโครงการที่เราได้ดำเนินการไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในโครงการที่มีทั้งเนื้อหาใหม่หลักสูตรใหม
่
กิจกรรมออนไซต์และกิจกรรมออนไลน์นะครับเราได้พูดทบทวนกันไปนะครับว่าเราได้เปิดเบื้องหลังนะว่ากิจกรรมออนไซต์ที่ชื่อว่า Trick or Trust ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักสูตรด้านการรู้เท่าทันสื่อที่เราสร้างสรรค์และประดิษฐ์ขึ้นมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสามารถไปย้อนติดตามฟังกันได้นะครับแล้วก็ตลอดจนการนำกิจกรรมเหล่านั้นนะครับไปจัดจริง
ๆ
ผลที่ได้เป็นอย่างไรแล้วก็ได้มีการพูดถึงไปแล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะชวนคุณกุ้ยนะครับมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่อยู่ถัดมาต่อจากงานบ้างเนี่ยเมื่อเราจัดกิจกรรมครั้งนั้นไปแล้วเราทำอะไรกันอีกหรือมีอะไรอีกบ้างที่เราทำกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ยแน่ๆเลยเนี่ยก็คือโครงการที่ชื่อว่า FCDA 101กับอีกอันนึงคือ FCDA 101 for classroom
ครับทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างครับพี่โย FCDA
ครับหลายคนจะงงว่า FCDA นี่คืออะไรเหมือนเป็น
รหัสผ่านเป็นรหัสลับหรือเปล่า
เป็นรหัสลับอะไรหรือเปล่านะหรือว่าเป็นสมาคมเหมือน YMCA อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะฮะนี่ก็จะเป็นแบบเป็นคำย่
อ
ของสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Fact Check Detective Academy นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นสถานที่ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นองค์กรลับนะฮะแต่เป็นองค์กรที่ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาในเนื้อเรื่องที่เป็นเหมือนภาพยนตร์นะครับและเราได้สร้างสรรค์ FCDA หรือว่าองค์กรลับที่ว่านี
้
มาในการจัดโครงการปีก่อนที่ชื่อว่านักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร Virtual Camp นะครับเราจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร
์
มีการผจญภัยตามใจเลือกที่เราสมมุติบทบาทว่าคนที่เข้าเรียนผ่านออนไลน์เนี่ยทุกคนคือว่าที่นักสืบคุณกำลังเข้าเรียนในโรงเรียนนักสืบแล้วก็มีวิทยากรตัวจริงมาอธิบายมาสอนวิธีการสืบวิธีการดูแลเอาตัวรอดให้พ้นภัยจากข่าวปลอมและภัยไซเบอร์และมากกว่านั้นก็คือมีกรณีตัวอย่างศึกษาคดีจริงจากตำรวจจริงและมากกว่านั้นก็คือคุณสามารถจะสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านการสร้างพอดแคสต์เพื่อจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อื่นๆทำให้คนอื่นเกิดความรู้เท่าทันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่
อ
นแล้วก็มีผู้เข้าร่วมถึง600กว่าท่านนะครับจากปีก่อนแล้วมีคนที่บอกว่าทำไมเราไม่เปิดให้เรียนออนไลน
์
เขาอยากจะเรียนอีกอยากจะไปชวนเพื่อนมาเรียนนะครับก็เป็นเหตุว่าครั้งนี้เราจึงทำโครงการนำสิ่งที่เราสร้างสรรค์ในโครงการนั้นจากFact Check Detective Academy นะครับเอามาทำเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เรียนได้โดยส่วนตัวนะครับชื่อว่า FCDA 101ก็ชื่อที่มีคำว่า101เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราไปจัดกันที่101
ไม่ใช่
หนังอย่างนั้นนะครับ
เป็นแบบว่าความหมายก็คือพื้นฐานนั่นเอง
สำหรับคนที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกวิชาตัว101อะไรอย่างนี้นะครับมันคือหลักพื้นฐานของการที่เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงเราจะเป็นคนที่มีความรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์คุณต้องรู้เรื่องราวเหล่านี
้
นะครับก็เนื้อหาเรียนจริงๆเนี่ยผ่านออนไลน์กันแบบ3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วเรียนในรูปแบบเหมือนดูภาพยนตร
์
ตอนท้ายของภาพยนตร์แต่ละตอนสั้นๆเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้คุณตอบคำถามเพื่อเลือกตอนจบนะครับว่าท่านคุณจะตอบถูกหรือเปล่านะฮะพระเอกจะตายไหมอะไรอย่างน
ี
้มีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่น่าจะมี
ไม่มีเรื่องนั้นนะฮะแต่มีเรื่องอื่น
นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ชวนทุกท่านได้เข้าเรียนกันแล้วก็พอเราเปิดให้เรียนอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับไปชวนคนมาเรียนกันนะครับแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรผ่านออนไลน์บางคนนี้ก็คือเรียน 3-4 ชั่วโมงติดต่อเนื่องเลยบางคนก็แบ่งเรียนนะครับการเรียนเนี่ยเรายังไม่ได้บอกทุกท่านเลยนะว่าเรียนที่ไหนคือหลักสูตร FCDA 101 ที่เรียนโดยตัวคนเดียวเนี่ยนะครับท่านสามารถจะเข้าเรียนได้เลยเนี่ยเวลานี้ท่านก็เข้าเว็บไซต์แล้วก็เรียนได้เลยนะครับเว็บไซต์ที่เข้าเรียนชื่อว่าเว็บไซต์ชื่อ chuecology.com นะครับ
chuecology นะครับ
ครับพิมพ์เข้า Google แล้วก็พิมพ์www.chuecology.com
ครับ
นะครับหรือจริงๆเข้า Google แล้วพิมพ์ FCDA101 ก็อาจจะ
น่าจะง
่
ายกว
่
า
แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ chuecology.com chuecology.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้เท่าทันนะครับจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะใส่เนื้อหาต่างๆที่ให้คุณเรียนรู้แล้วก็มีการออกประกาศนียบัตรให้ในนั้นได้ด้วยนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เชิญชวนท่านไปเรียนรู้นั่นคือการขยายผล1ส่วนที่เราทำในโครงการนี
้
แต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับพอเราบอกว่ามีให้คนเรียนกันเป็นกลุ่มให้คนเรียนกันเป็นเดี่ยวแล้วก็มีบางโรงเรียนนะครับสอบถามมาบอกว่าแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะทำคอร์สหลักสูตรนี้ให้เรียนในห้องเรียนได้ด้วยนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรเนื้อหา FCDA 101ให้กลายเป็น FCDA 101 for classroom นะครับ
ต้องครับ
เราได้สร้างเนื้อหาเพื่อไปเข้าโรงเรียนทำให้เรียนในห้องเรียนได้นะครับซึ่งคุณกุ้ยเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาตัวหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมฮะมีจุดเด่นอะไรหรือมีจุดแตกต่างอะไรจาก FCDA 101ธรรมดาครับ
ครับสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับพี่โยที่ผมนึกออกทันทีเนี่ยก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับพอ FCDA 101อันเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอนะครับก็คือสามารถคลิกตอบอะไรก็ตามเนี่ยผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ของเราแต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โลกออนไลน์นะฮะเราคิดว่าโลกออฟไลน์เนี่ยก็เป็นโลกที่จำเป็นนะครับดังนั้นเราเลยออกแบบคลาสรูมนี้ห้องเรียนนี้ให้มีกิจกรรมในออฟไลน์ด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานกลุ่มนะครับมีแสดงละครโรลเพย์นะครับหรือว่าช่วยการตรวจสอบข้อมูลที่เห็นผ่านทางคอร์สเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์ให้เชื่อมโยงได้อย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับพี่โอ
ได้ครับซึ่งเราได้นำโครงการเหล่านี้ไปทดลองนำร่องในโรงเรียน3แห่งนะคร
ับ
ก็ต้องพูดชื่อโรงเรียนไว้เลยนะครับเพราะว่าต้องเป็นการขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติเป็นโรงเรียนแรกๆที่เราได้นำร่องแล้วก็นำเนื้อหาตรงนี้ไปทดสอบนะครับนั่นคือโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามนะครับแล้วก็โรงเรียนอินเตอร์คิดนิมิตใหม่นะครับถามโรงเรียนกรุณาให้ทีมงานของเรานำหลักสูตรบางส่วนนะครับไปทดสอบกับนักเรียนและคุณครูจริงๆนะครับเราตั้งใจที่อยากจะให้คอร์สนี้เป็นคอร์สที่คุณครูสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นำไปต่อยอดได้เพราะเราเข้าใจนะครับว่าการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สะดวกในทุกที่นะครับและถ้าเกิดว่าเราสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ไปถึงทุกท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราดีใจนะครับที่นักเรียนและคุณครูจะได้รับการปลูกฝังภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่าทันสื่อตั้งแต่ในโรงเรียนได้มากขึ้นนะครับ
ครับ
ดังนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะไปฟังเรื่องราวของแง่มุมไอเดียเรื่องการต่อยอดเพิ่มเติมนะครับจากผู้บริหารทางสพฐนะครับดร.ทีภวังคนันท์นะครับตอนนี้ท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็อาจารย์วรัตน์ครุจิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำปรึกษากับโครงการของเรามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาดีๆให้คำแนะนำดีๆกับโครงการของเรานะครับในบทบาทของประธานกรรมการของโครงการที่ดูแลโครงการของเราในส่วนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับ
ครับ
รับฟังกันเลยครับ
เนื้อหาสาระที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญส่งต่อกลยุทธ์การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวลวงข่าวเท็จและไพเซเบอร์ผ่านโครงการนักสืบสายชัวชั่วก่อนแชร์สโมสร Trick or Trust ล้วนเป็นไอเดียที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้สู่คนในครอบครัว
เทคนิคการเราลองเปลี่ยนแปลงไปเยอะตามที่ที่เกิดขึ้นดังนั้นจำเป็นที่เราต้องส่งเสริมองค์ความรู้นี้อย่างรวดเร็วขอบคุณทุกฝ่ายทั้งอสมททั้งกองทุนสื่อสร้างสรรค์โดยเฉพาะวันนี้ทางเมืองพัทยาที่ได้ตัดสินใจเปิดหน้างานนี้ในฝั่งที่ฝั่งนี้นะครับเราเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะต้องขยายต่อฝากให้ทางทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันขยายทางผมเชื่อว่าทางฝ่ายการศึกษาเนี่ยก็พร้อมจะสนับสนุน
ทีมในปีนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับ อย่างมายากลเนี่ยเขาจะใช้ให้คุณมองแต่สิ่งที่มองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สำนึกไว้นะครับว่าเวลาเห็นสิ่งต่างๆที่เห็นครั้งแรกเนี่ยเราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้ที่เราเห็นเนี่ยครั้งที่1แต่ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะได้ก็คือการปลุกจิตสำนึกว่าสิ่งที่เห็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเราต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความพยายามที่จะไม่ตกหลุมพรางนะครับแล้วก็มีสติหนักแน่นเอาไว้ครับ
นอกจากข่าวลวงข่าวปลอมการใช้ประทุษวาจา hate speech และการร่ารานในโลกออนไลน์ cyber bullying ก็เป็นอีกประเด็นที่สอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมช่วยเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์เมื่อเราเข้าใจทริคแห่งกลลวงแล้วเราก็จะหมั่นตรวจสอบข้อมูลก่อนที่เราจะ trust อยู่เสมอ
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ครับดังนั้นเรื่องของการต่อยอดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับท่านที่มีการเรียนรู้หรือว่ามีความจำเป็นจะต้องสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อถ้าท่านมีวิธีการมีแนวทางใดที่น่าสนใจที่ท่านคิดว่าน่าจะได้ผลมากขึ้นนะครับอาจจะมาพูดคุยหารือแล้วก็สนทนาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้ช่วยกันทำให้สังคมนี้มีการรู้เท่าทันสื่อได้มาจริงๆนะครับงานด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อเป็นงานสำคัญที่ทุกๆคนทุกๆฝ่ายจะต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่จะทำได้นะครับแต่ว่าทุกคนจากทุกระดับจากทุกองค์กรตั้งแต่ระดับส่วนตัวไปจนถึงครอบครัวชุมชนแล้วก็ถึงภาพกว้างระดับประเทศเนี่ยจะมีส่วนได้ช่วยกันแล้วทำให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อในสภาวะในยุคที่สื่อนั้นมีข้อมูลข่าวสารมากมายและท่วมท้นนี้นะครับ
ครับแล้วเราลากันไปนะครับในตอนนี้กับรายการชั่วก่อนแชร์นะครับจากซูนชั่วก่อนแชร์นะครับครับซึ่งในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณปรางนะนักแสดงชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้รับผลกระทบนักจากการนำรูปภาพอีกแล้วนะครับนำไปใช้ในการสร้างใบปลิวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นใบปลิวที่ถูกใช้ในประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วคุณปรางโดนผลกระทบอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังนะครับแล้วก็ถือโอกาสปิดท้ายในตอนนี้ไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับผมสุทธิมนัสชินนครพงษ์และพี่โอพีรพลอนุตรสดต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
หนึ่งคนบันเทิงที่โดนฉกรูปไปใช้ในทางมิชอบโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนักแสดงสาวปรางกันนรันที่ถูกมือมืดนำรูปตนเองไปโฆษณาบนใบปลิวที่ส่อไปในทางเชิญชวนให้ใช้บริการทางเพศที่ประเทศเกาหลีใต้ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเธอมีอาชีพดังกล่าวเพราะในขณะนั้นละครที่เธอร่วมแสดงก็มีการเข้าฉายที่เกาหลีใต้ด้วยค่ะ
ใครก็น่ารักมากค่ะแบบมีหลายคนติดต่อเข้ามาว่าเอาอย่างนี้ไหมคะหนูอยู่เกาหลีเดี๋ยวหนูไปแจ้งความให้แล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ้ยหนูมีแฟนอยู่ที่เกาหลีค่ะเขาน่าจะแบบสื่อสารภาษาเกาหลีกับทางตำรวจได้เขาก็ช่วยไปแจ้งความให้เอาที่มันน่าตกใจกว่าคือมันสามารถคนไทยสามารถเข้าถึงมันได้ง่าย
ๆโอ้ค่อนข้างเครียดนะคะเพราะเหมือนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่คือถ้าพอมันไปแล้วมันมีคนเจอมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียว 2-3 ครั้งมีคนไปเจอใบปลิวนั้นแล้วสุดท้ายแล้วก็ที่ร้านเขาก็รับทราบแล้วก็เลิกใช้รูปสถานบันเทิงที่นู้นเขาก็รู้ว่าไม่ควรทำแบบเรารับรู้นะเราเทคแอคชั่นซัมติงนะไม่ใช่ว่าจะทำแบบนี้กับเราแล้วก็กับคนไม่อยากให้มีเคสต่อไปผลกระทบคงเป็นมันเป็นรูปที่เราถูกเอาไปใช้เราไม่รู้ว่ามีใครเข้าใจเราผิดหรือเปล่าหนึ่งใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเรารีบที่จะประกาศออกมาผ่านอินสตาแกรมของเราเองแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวช่วยเขียนข่าวให้อย่างน้อยคนก็ไม่เข้าใจผิดแต่ถ้าหนูไม่ได้เทคแอคชั่นในวันนั้นมันก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าตรงที่แบบคนอาจจะเข้าใจผิดจริงๆก็ได้ว่าหนูอาจจะแบบไปทำงานอะไรแบบนั้นจริงๆแบบแอบๆซ่อนๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกการกระทำทุกการโพสการนำรูปเอารูปของคนอื่นใดๆไปใช้เนี่ยค่ะมันมีผลทางกฎหมาย
ทางนั้นเราก็อยากจะฝากว่าแบบอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรที่ทำแล้วมันไม่ถูกต้องตามหลักการตามกระบวนการทางกฎหมายก็อย่าทำเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนสร้างผลเสียทางบางทีไปถึงทางจิตใจของตัวคนที่โดนด้วยคิดก่อนทำอะไรก็ทำให้มันถูกต้องตามหลักตามกฎหมายค่ะ
ซีรีส์ชัวร์อินโฟคัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์